ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні у передачі ультиматуми Ніколя Саркозі як перевірений прийом виборчої кампанії.
Потрібна спільна дисципліна в охороні кордонів, так само, як і у Єврозоні. Має існувати покарання, тимчасове або остаточне виключення з шенгенської зони країн-порушниць.
Автор документального фільму про Чорнобиль до прихильників атомної енергетики.
I'm afraid that Ukraine needs even more disaster in Chernobyl in order to
Боюся, Україна має пережити ще такі катастрофи, як Чорнобиль, щоб її люди усвідомили все. Знаєте, коли я поїхав туди знімати свій фільм, я мав враження, що намагаюся розбудити всіх, а всі спали.
They were sleeping.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час неоголошеного візиту до Афганістану сьогодні заявила, що поки не можна чітко сказати, чи будуть німецькі військові виведені з цієї країни до 2014 року, як це планувалося раніше. Процес політичного примирення, який за допомогою афганського керівництва набуває поступу останнім часом, він в певній мірі підтримується міжнародною спільнотою. Однак він ще не в тому стані, щоб ми могли сказати, ми вже сьогодні можемо забрати звідти свої сили. І тому я поки що не можу сказати, чи ми зможемо це зробити до 2012, 13, 14 років. Заявила Меркель, відвідуючи сьогодні базу німецьких військовослужбовців у місті Мазарі-Шаріф на півночі Афганістану. Вона закликала президента Хаміда Карзая продовжити зусилля з політичного примирення з талібами. Неоголошений візит Меркель до Афганістану відбувся наступного дня після вбивства американським солдатом 16 мирних жителів провінції Кандагар. Тим часом президент США Барак Обама дуже стурбований з приводу безпеки американських військовослужбовців в Афганістані. Про це сьогодні повідомив офіційний представник Білого Дому Джей Карні. Він додав, що Сполучені Штати продовжать переговори з афганським урядом про виведення американських військ і про партнерство в царині безпеки після інциденту зі стріляниною, що стався напередодні в провінції Кандагар. А у Нью-Йорку, виступаючи в кулуарах засідання Ради безпеки ООН з Близького Сходу, державний секретар Гіларі Клінтон наголосила, що ця подія не відображає суті американців. Дозвольте мені сказати, що, як і багато американців, я була вражена і засмучена вбивством невинних афганських жителів у ці вихідні. Ми надсилаємо наші співчуття родинам, які втратили своїх близьких, і народу Афганістану. Це не відповідає тому, ким ми є. Сполучені Штати прагнуть до того, щоб винні були притягнуті до відповідальності. Заявила Клінтон сьогодні у Нью-Йорку. Дипломатична служба Євросоюзу, очолювана баронесою Катрін Аштон, цього року витратить 15 мільйонів євро на послуги приватних охоронних фірм з гарантування безпеки працівників диппредставництв ЄС у гарячих точках, повідомляють агенції новин, посилаючись на інтернет-газету EU Observer. Мова йде про представництва Євросоюзу в Бейруті, Кабулі, Ісламабаді, Бенгазі, Єрусалимі, Порто-Пренсі, Ель-Ріяді, Сані і Тріполі. Ще 35 мільйонів євро, за даними обсервера, будуть витрачені дипслужбою ЄС на охорону європейських дипломатів, інших із 136 представниць спільноти за кордоном. Більше про це на сайті Радіо Свобода. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Президент Франції та кандидат на другий термін Ніколя Саркозі щойно використав перевірений прийом виборчої кампанії. Щоб підняти свій рейтинг порівняно з соціалістом Франсуа Оландом, Саркозі вдався до ультиматумів. Перед тисячами своїх прибічників він закликав Євросоюз переглянути Шенгенську угоду. Якщо ні, то Франція припинить свою участь у цьому просторі, заявив Ніколя Саркозі. Подробиці в репортажі нашого кореспондента Віталія Єремітси.
З огляду на те, що кандидат-соціаліст Франсуа Оланд послідовно має більшу популярність серед французів, Ніколя Саркозі задіяв, так би мовити, важку артилерію. Зібравши у неділю десятки тисяч прихильників, він понад годину розповідав їм про свої подальші політичні плани. Головний акцент, як і під час виборчої кампанії 5 років тому, він поставив на боротьбу з міграцією. Угоди Шенгену вже не дають можливості реагувати на нинішню складність ситуації. Їх слід переглянути. Шенген треба реформувати так само, як ми зробили з Євро. Не можна залишати міграційні потоки тільки на розсуд технократів та судів. Потрібна спільна дисципліна в охороні кордонів так само, як і у Єврозоні. Має існувати покарання, тимчасове або остаточне виключення з шенгенської зони країн-порушниць.
Exclure de Schengen un état défaillant.
Ревізію Шенгенської угоди слід провести протягом року, бо якщо ні, то Франція вийде з цієї зони, погрожує пан Саркозі. Тим часом його європейських партнерів цей ультиматум дивує. З одного боку, тому що переговори про реформу Шенгену, тобто простору, де немає кордонів, вже ведуться. З іншого, юридично вийти з цього об'єднання неможливо, адже кожна держава, набуваючи членство у Євросоюзі, як тільки вона відповідає критеріям, автоматично стає частиною Шенгену. Єдина можливість – тимчасове відновлення контролю на кордонах, якщо у якійсь з держав є загроза громадському порядку. Скажімо, через проведення великих міжнародних змагань з футболу. Тому, відмовляючись коментувати заяви Ніколя Саркозі, єврокомісар з внутрішніх справ Сесілія Мальмстрем сьогодні зауважила.
Ми ведемо переговори щодо пропозицій Єврокомісії, зроблених у вересні на вимогу Ради Євросоюзу, тобто всіх країн-членів. Йдеться про посилення системи оцінки, довіри у шенгенській зоні та гарантії вільного руху.
Опоненти Ніколя Саркозі називають його гучні заяви звичайним маневром для того, щоб відвернути увагу виборців від таких болючих для французів тем, як безробіття, збідніння населення чи соціальні проблеми. Кандидат від центристської партії «Модем» Франсуа Байру додає, що своїми погрозами щодо виходу з Шенгенського Союзу пан Саркозі силкується перетягти на свій бік частину електорату, що симпатизує ультраправій партії «Національний фронт». Її лідер і також кандидат на президентських виборах Марін Ле Пен зробила ідею закриття кордонів та боротьбу з міграцією центральним стержнем своєї виборчої програми. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Європейська свобода. У міжнародному кінофестивалі на правозахисну і гуманітарну тематику «Один світ», який відбувається цими днями в столиці Чехії Празі, українські фільми участі не беруть. Але все ж Україні присвячені кілька стрічок фестивалю. Режисер однієї з них, «Чорнобиль назавжди», бельгієць Ален де Альо, супротивник атомної енергетики, розповів Радіо Свобода, в чому він вважає її такою небезпечною і зняв про це свій фільм. Сергій Драчук з викладом розмови з бельгійським режисером.
When I finished Chernobyl Forever, 2 weeks after Fukushima exploded, and it was for me a big shock.
Коли я закінчив Чорнобиль назавжди, через 2 тижні стався вибух на Фукусімі. Це мене глибоко вразило, бо знімаючи мій фільм у Чорнобилі, я з'ясував, що виправити становище з четвертим реактором неможливо і через 25 років. Тому, коли люди продовжують захищати атомну енергетику, я кажу, ви сліпі чи що? Це ж небезпечно, це надто дорого коштує, це ж так очевидно. Ризик такий великий. Атомна енергетика – це стара технологія, дуже стара технологія.
Nuclear industry is old technology. A very old technology,
стверджує режисер Ален де Альо. Режисер бельгійсько-французького документального фільму про наслідки Чорнобильської трагедії вважає, що є й інші причини виступати проти атома.
Nuclear energy is related to lack of democracy.
Атомна енергетика зв'язана з браком демократії, браком інформації, браком поваги до працівників. Ви мусите знати, що з працівниками АЕС насправді дуже погано поводяться. Це не пов'язано безпосередньо з правами людини, але я думаю, що сьогодні все з усім пов'язане. Тому я бачу дуже глибокий зв'язок із правами людини. Ми маємо
маємо не тільки право, а й обов'язок звернути увагу на це питання. Інакше наші діти матимуть дуже великі проблеми в майбутньому. Тож справа не просто у правах людини, а й у людських обов'язках.
It's also about human duty.
При цьому бельгійський документаліст скаржиться, що пересічні українці, за його словами, просто не цікавляться Чорнобильською катастрофою і її наслідками.
For the youngsters, Chernobyl just belongs to the old world.
Для молоді Чорнобиль – це просто частина старого світу, комуністичного світу, ніби в часі є якийсь кордон. Насправді ж Чорнобиль тільки починається, і Чорнобиль впливає на їхнє здоров'я. У багатьох із них багато дрібних хвороб, але вони не пам'ятають, що це через Чорнобиль.
They don't remember it comes from Chernobyl.
Каже режисер. Таке становище в Україні дивує його.
I'm afraid that Ukraine needs even more disaster in Chernobyl in order to
Боюся, Україна має пережити ще такі катастрофи, як Чорнобиль, щоб її люди усвідомили все. Нині ж у них стільки щоденних труднощів, що я не бачу, щоб це могло змінитися в майбутньому, і мені іноді сумно. Знаєте, коли я поїхав туди знімати свій фільм, я мав враження, що намагаюся розбудити всіх, а всі спали. Навіть деякі неурядові організації, вони спали. Це було мені дивно.
They were sleeping. That was a strange feeling for me.
Сказав Радіо Свобода бельгійський режисер Ален де Альо, автор бельгійсько-французького документального фільму «Чорнобиль назавжди», показаного на празькому фестивалі правозахисних фільмів «Один світ». Сергій Драчук, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», передачі веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Експерти прогнозують, що частина вболівальників Євро-2012 матчі дивитимуться в Україні, а ночуватимуть у Польщі.
Я маю інформацію з нашого готельного сектора у Східній Польщі, що там місця бронюють німці, данці, які збираються на матчі до Львова, які ночуватимуть у Польщі, а в Україну до Львова приїжджатимуть тільки на матчі.
Іноземці, що приїдуть в Україну на Євро-2012, можуть загубитися без вказівників латинкою.
Це досить незручно, бо небагато іноземців розуміють кирилицю, і ці вказівники українською збивають їх із пантелику. У них виникають проблеми під час автомобільних подорожей.
Проте організатори обіцяють, що ситуація зміниться на краще.
В даний час ті позначення вже знаходяться на стадії виготовлення і ближчим часом будуть розміщені як в самих містах, так і між містами, які приймають євро.
І про це докладніше відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові європейські видання далі публікують невтішні прогнози щодо вірогідного посилення тиску Кремля на владу в Україні після приходу туди нового старого президента Володимира Путіна. Оглядачі також звертають увагу, що все більше країн Європейського Союзу підтримують новий проєкт російського газогону «Південний потік», котрий загрожує Україні втратою її газотранспортної ролі між Росією та Європою. Все більше аналітики звертають увагу на те, що президент України Віктор Янукович намагається наслідувати Володимира Путіна і вибудувати в Києві політичний режим, подібний до російського. Огляд європейської преси підготував Василь Зілгалов.
Київський кореспондент Financial Times Роман Олеарчик не виключає, що старий новий президент Росії Володимир Путін піде шляхом посилення тиску на українську владу в Києві, щоб примусити Україну приєднатися до Митного союзу Росії, Казахстану, Білорусі як своєрідного торгового переходу до створення більш широкого об'єднання Євразійського союзу. Цьому, як зауважує Роман Олеарчик, сприятиме погіршення фінансового, економічного та політичного становища української влади Віктора Януковича, яка не в силах подолати труднощі у переговорах із Міжнародним валютним фондом, домовитися з Росією про дешевший газ, та яка значно погіршила свої стосунки з Європейським Союзом, заморозивши при цьому через ув'язнення лідера опозиції Юлії Тимошенко просування по шляху євроінтеграції. Більше того, у Києві почали все більше звинувачити Євросоюз у відсутності підтримки намірів України посилити свою газову незалежність від Росії. І останнім часом уряд у Києві обурюється приєднанням до підтримки російського проєкту газогону «Південний потік» ще й Словенії, яка так само, як і Україна, є членом Європейського енергетичного співтовариства. Володимир Макуха, представник Українського міністерства палива та енергетики, заявив у лондонському виданню, коли Україна приєднувалася до енергетичного співтовариства, ми очікували, що ЄС підтримає нас та врахує наші інтереси. У Києві вже давно наголошують, що Південний потік – це насамперед політичний, а не економічний проєкт. Лондонське видання Open Democracy не лише аналізує причини поразки російської опозиції на президентських виборах 4 березня, коли у першому турі переміг Володимир Путін, а й порівнює, так би мовити, російський та український революційний досвід. Експерт Дмитро Травін вважає, що помаранчева революція в Україні стала можливою завдяки слабкості української владної вертикалі та регіональним суперечностям між політичними елітами, чого не було в путінській Росії, де Володимир Путін ще у 2000-2008 роках надійно зміцнив свою владну вертикаль. Аналітик також вважає, що нині якраз президент Віктор Янукович повертає Україну від демократичних завоювань до авторитаризму, намагаючись вибудувати на українських теренах щось на зразок путінської моделі влади в Росії. Автор аналізу зауважує також, що значний вплив Росії на гальмування європейської інтеграції Києва полягає в посиленні енергетичного тиску з боку Володимира Путіна. Такими деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Менше 100 днів залишилося до проведення чемпіонату з футболу в Україні і Польщі. Відомо, що 13 з 16 футбольних команд проживатимуть у сусідній державі. Але навіть цей факт не поліпшив ситуацію з розселенням болівальників в українських містах. Як розповідає наша кореспондентка у Львові Галина Терещук, знайти місце у готелях Львова за доступною ціною нереально. До того ж, ситуація з розселенням туристів незрозуміла. Експерти вже прогнозують, що на час Євро українські готелі будуть напівпорожні, а вболівальники проживатимуть і розважатимуться у Польщі. Галина Терещук.
Чи можна забронювати двомісний номер у готелі з 13 до 18 червня в середньому від 200 до 350 доларів? Обійшовши більшість готелів у центральній і навколоцентральної частини Львова, у відповідь почула.
Нічого немає.
Має нічого.
Нас в матчеві дні все зайнято, між матчеві дні все вільно.
Тим часом в інтернеті на одному із сайтів посередників знайшла кілька пропозицій від 5 тисяч гривень за добу у 4 та 5-зіркових готелях. Але з'ясувала, що ці готелі не мають жодного підтвердження своєї зірковості, або ж це виявилися кілька кімнат у житловому чи приватному будинку. Ба більше, людина повинна 100% оплатити вартість проживання без жодних гарантій щодо якості послуг і того, що взагалі її туди поселять. У Львові відбудеться 3 матчі фінального турніру – 9 червня, 13 і 17. Всі національні збірні не наважилися проживати на Львівщині. Вони приїдуть у Львів із польських міст. Міська влада очікує, що у місто Лева на футбол приїде більше 20 тисяч німецьких вболівальників, близько 13 тисяч данських і менше 5 тисяч португальських. У департаменті з підготовки Євро-2012 Львівської міськради інформують, що готельний ринок міста становить 2800 номерів, а це понад 6 тисяч місць. І ціни від 100 до 400 доларів. Але місць у цих готелях реально немає. Начальник управління адміністрування будівництва і розвитку інфраструктури департаменту Євро-2012 Олег Вілюра розповів, коли невдовзі стане відома кількість проданих на матчі квитків, то тоді буде більш чітка інформація і про вільні місця в готелях.
Ми повинні зрозуміти, що за тих 10 днів, які будуть ігри в нас у Львові, ми не станемо мільйонерами. Ми повинні думати про те, що буде після Євро. Бо ми повинні найбільше заохотити людей приїхати сюди.
Наразі міській владі не вдається цього зробити. Туристи вагаються щодо поїздки в Україну, бо не можуть забронювати місце в готелі, квитки на поїздки, інші приймаючі міста. У мерії рекомендують звертатися щодо розселення лише до офіційного партнера туроператора «Туя». Представництво цієї компанії уклало угоди зі 47 готелями Львова, Івано-Франківська, Луцька, Ужгорода, Тернополя. Однак левова частка місць у готелях Львова заброньована для сім'ї УЄФА, розповіла представниця компанії «Туя» Людмила Гончарова.
На сьогоднішній день порядка 20-25% місць на дні матчів вже заброньовані. Тобто на сайті є ще достатня кількість місць для всіх охочих замовити власне собі проживання.
Компанія пропонує вболівальникам відремонтовані студентські хостели. На дві кімнати, один санвузол, надається постіль, необхідні гігієнічні засоби. У відведених місцях буде доступ до інтернету. Такий номер на двох коштує близько 30 євро. За високі ціни на проживання в готелях і непрозора на сьогодні ситуація щодо розселення вболівальників спричинить те, що вони прилітатимуть чартерними рейсами лише на матчі. Катастрофічно бракує готельних номерів не лише у Львові, але й в усіх приймаючих містах, особливо у Донецьку. А тому український уряд з 15 травня до 15 липня відкрив небо для всіх авіакомпаній, які існують у світі і мають відповідні ліцензії. Львів, міська влада якого 5 років тому ще запевняла, що саме проблеми із готельними номерами у місті не існує, втратить найбільше. Бо місто розташоване неподалік польського кордону і чимало туристів проживатимуть не у Львові, а в польських готелях. Прислів'я «скупий платить двічі», доречне, як ніколи. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Натомість вболівальники, що приїдуть на чемпіонат до Польщі, не матимуть проблем із пошуком місць для ночівлі. Навіть до останнього моменту, тобто перед самим початком чемпіонату, такі місця можна буде забронювати. У цьому запевняють польські організатори Європейського футбольного свята. Більше того, польські експерти, як, до речі, і українські, прогнозують, що частина вболівальників, які збираються на матчі в Україну, ночуватимуть на території Польщі. Подробиці в матеріалі Юрія Савицького.
Приблизно 1 мільйон вболівальників прибуде до Польщі на матчі Євро-2012. Половина з них ночуватиме на території цієї країни в середньому 2 ночі. Для тих, хто збирається на урочисте відкриття чемпіонату до Варшави, свої послуги пропонують понад 100 готелів різного класу. Як у самій столиці, так і в її околицях. Рафал Росія, як національний координатор з питань поселення під час Євро-2012, запевняє, що проблем із ночівлею для вболівальників не буде. Ціни, як на Європейський Союз, каже Росія, помірковані. Ціна одномісного номера в тризірковому готелі – 100-200 євро за добу. Втім, можна знайти набагато дешевші варіанти. У Варшаві буде організоване наметове містечко для 5 тисяч вболівальників, а в Гданську, Познані і Вроцлаві – для 3,5 тисяч. Ціна за нічліг у спеціально облаштованому наметі – 112 злотих, тобто приблизно 25 євро. Порівнюючи польську ситуацію в готельній галузі з українською перед Євро-2012, Росія, як зазначив, у Польщі вибір однозначно більший, бо у нас більше готелів. Але крім цього, на ситуацію з готелями вплинуло й те, що в Україні грають збірні країн з численним населенням – Німеччини, Нідерландів. Натомість у Польщі гратимуть збірні менш численних народів, наприклад, греків або чехів. Як розповів Радіо Свобода Росія, як деякі вболівальники із західноєвропейських країн на матчі, що відбуватимуться в Україні, доїжджатимуть із Польщі.
Я
маю інформацію з нашого готельного сектора у Східній Польщі, тобто з Любліна, Перемишля, Замостя, що там місця бронюють німці, данці, які збираються на матчі до Львова, які ночуватимуть у Польщі, а в Україну до Львова приїжджатимуть тільки на матчі. Слова Росіяка підтвердив Славомір Щепаняк, адміністратор інтернет-порталу «Еврохотелі-2012», який спостерігає за бронюванням місць у готелях на території цілої Польщі. Щепаняк переконаний, що передусім у Польщі ночуватимуть вболівальники з Німеччини, які збираються на матч своєї збірної у Львові. Це спричинене тим, каже адміністратор, що багато німців добре орієнтуються у Польщі, бо не раз відпочивали у польських туристичних базах. Проблему західноєвропейських вболівальників, які не ризикують ночувати в Україні, зауважила газета «Виборча». Саме сьогодні вона поінформувала про те, що Футбольна федерація Данії заохочує данських вболівальників бронювати помешкання на території Польщі. Як пише газета, західні європейці вважають, що Польща, як член ЄС, більш передбачувана держава, ніж Україна. Те, що західноєвропейських вболівальників, які збираються на матчі до Львова, гостинно прийматимуть у Польщі, Радіо Свобода підтвердили в адміністрації двох міст – у Ряшеві та у Перемишлі. Із тисячі місць, які є в готелях прикордонного Перемишля, половина вже заброньовані. Туристам із Заходу тут обіцяють якісну обслугу, твердять, зокрема, що німці зможуть порозумітися в Перемишлі своєю рідною мовою. За словами Вітольда Вольчика, речника перемиського міського голови, під час Євро-2012 доїзд з Перемишля до Львова триватиме для вболівальників не більше 2 годин. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І ще ще про один аспект підготовки до Євро-2012. Іноземці, які приїдуть на чемпіонат, можуть загубитися. Це стверджують волонтери Європатруля, які перевіряють готовність України до чемпіонату. Адже ані в містах, що приймають Євро, ані на трасах, що їх поєднують, немає вказівників і табличок з назвами вулиць, написаних латинкою. Матеріал підготувала Марічка Набока.
Англієць Стівен Хамфрі в Україні вже другий рік. Він живе в Києві, але любить подорожувати. Дістатися якогось міста навіть на власній машині іноземцеві буває нелегко, каже Стів.
Це досить незручно, бо небагато іноземців розуміють кирилицю, і ці вказівники українською збивають їх із пантелику. У них виникають проблеми під час автомобільних подорожей. Я не бачив знаків англійської ніде, окрім Києва. Думаю, було б добре, аби вони були і кирилицею, і латинкою. Коли я тільки наприїхав у Україну, у мене були проблеми з маршрутками. Маршрути на них написані українською, зрозуміти, куди вони їдуть, було практично неможливо.
Вказівників англійською мовою в містах поки практично немає, говорить Олександра Бірук, координатор волонтерського руху «Європатруль», який перевіряє стан підготовки українських міст до чемпіонату з футболу. За її словами, англійська мова є хіба що на рекламних табличках, які показують дорогу до ресторану чи готелю.
Це зробила рекламу собі той чи інший ресторан, але це не зробило місто. Ні одного вказівника у центрі навіть на Хрещатику немає. Лише просто рекламні. Якщо спуститися в метро, вони почали напрям показувати, що хоч щось вони почали робити.
Директор чемпіонату Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський запевнив у коментарі Радіо Свободи, що процес посувається, і Київ, Харків, Львів та Дніпропетровськ активно готуються до встановлення двомовних табличок. Тож до початку чемпіонату встигнуть, однак навряд чи раніше. Зазначив Лубківський.
В даний час ці позначення вже знаходяться на стадії виготовлення і ближчим часом будуть розміщені як в самих містах, так і між містами, які приймають Євро, в основному по основних автомобільних трасах. Це будуть постійні позначення, і вони залишаться і потім, і вони відповідають нашим стандартам, чи так званому ГОСТу.
Незважаючи на обіцянки влади, туристичні агенції радять іноземцям, що подорожуватимуть Україною на авто, обов'язково мати карти автошляхів, а також GPS-навігатори. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали Європейську Свободу. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.